فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سنذي الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روضاني
أقون تيو قراتك يوحسك يوغال كوبا المقابة ويان أرضي أدوني أودي إيطالي أفتل ومهلك رو أورك أي اللابتي مسكحد إلهي كو أستي قرشدا
أيانوي ربيجين أدوم ذا متكو ربو داقو أسيا
موقتا يوغال كوبا إلهين أيانتو إفك آذن كانو أقرئو كويريو أسمادين اللوردغي ألف إلا يا
إن أغال أقون يهي أقونين أغال تهي كأغين أقون يهن أمو أبوان يهي كان أقون إنجغن يهي إنن يهو مموك تهي مسواد أكسون تهي
وسدح ذا بش الربيع الأول سنة كنا فربق اللبي أفرتن كهجريدا قد بدا تضبات كان برنامج كاقون يوغال أدكود لغي سندون تان وحاكم دا
وحاسوب ذا لي محابيس تأولالتي ودمدر هربالبيتك إي يغو غعان تأجر جماعات جهادك قادن يدين تإسلامك مسافر لنسان أو عكت لها لي ودد هنونك وشاكد محبوس لغوها جي ودن كمالي ودن بين قاتي دين تإسلامك وربحنكو آدن يان برنامج كإذن كبسو قد بن دوننا
وحان سيدو كلا برنامج كاقون يوغال إذن كوغسو قد بن دوننا حل بداو لغيه لفوائد تربض نوع عافيمات محاكم ده وربحنا ياد مقل دونتان
شريعة إسلامك وحي اهتمام قوني أسيسي أرمها قويس كمسلم كأه سيدير لو حليا خلافات كسواك لدحق لزوج كيحاس كيسا وحاكم مقل دونتان حلقة اللحات سلسلة على منهاج النبوة وانكسو قادن اينو برنامج كاقون يوغال
حبنتي موقتها هي مهما يدى الصومالي ذا آخر دنيا سيدوك لبرنامج كقيبكا كسو دوادا مركا لي برنامج كاقوني يوغال
علم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت
وهقاق قضبضا سويد القرن ويددقي سندون تان إن شاء الله سنده يقدم بيهي وحاسو بدن يهي محابيست انتوقع عنقل جماعات كجهادقة مركة دنبنا قادن يدين تإسلامك من أفغانستان مالي إلا سوماليا قصص كنوعاس أهواكو حاضرة ستيفن ماكغون ومحبوس سندق عن توقود ري القاعدة مقرب الإسلام وحو مركي دنبقاتي دين تإسلامك وربحن لبح القايا حلقة ذا كوباد وحن كسو قد بنينا قاب كالله أفضو بينين كان وحا إسكبد لينولشي سمركي وجوغي مالي يا رمكالي وحا سو جيدين يا سلمان أحمد
معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات
وهبين أذكوا لجوغو سحرها وين وحو ستيفن ماكغون وجيفا دبر دبر إساقو إن دهال الراعي حدقها وبرتيح لغي وجراء وكسبنا كونفر أفريكا وحو كفكري عيدة وغهر إساق ودبالدي لها هديو سنهان لهين لهيستقع عن تأجراء القاعدة هرانتي سنة كي لبضكون تطبيع تبنكا وحاسو مرينين كان شان سنة وكجري حبسي حتى حلي إذا قبو غاو لدور بيضو إن لسيح ذا سحرها لمن دقان كا إنكستو وكون ولا ميل بلاران أو واسعة هدنا نولشي سوي حدد نيد ووحي أهيد متكوبان مالين كستوحو ستيفن سوكعا أرور هري كهار إنتا إيسان صواب بحن قرح ذا سي إساق يا جوهان يوكوا صواف دوبطي أي مجاهدين تا أي سي وذجير أسالة دا صبحكوتو كذان بعد كسحرها وحا مركز كدب حيقر راشين أف بلوة وبدنا ككوبن خبز يعني بورو مركز كدب محابيستو وحي كل أبدان هرددا أما وحي سميان جمعسي وحان فسح أوهي سنين أنكور إغنو ديغان قياس تيليك جرون كتويكنهام سيداس أيو صحيح سنيا ستيفن waxaa lagu qadeeyaa baasto ama bariis lagu keydiyey bakhaaro waaweyn oo aad loo qariyey. Waxaana qadada lagu cunaa hilib ari, ido ama geel, waxaana mararka qaar hilibka kariya maxaabiista iyagoo ku dubaya qoryo ama xaabo, balse jihaadiyiintu waxay jecel yihiin in hilibka lagu kariyo saliid. Stephen ayaa leh, mujaahidiintu way dilayaan oo way cunayaan xayawaanaadka u soo dhowaada xeradooda. Waxay mar iga codsadeen jihaadiyiintu inaan gowraco diin nagu soo dhowaaday, si taas u suuro gasho waxaa shardi ah inaan ku dhufto ul si diinku madaxu la soo baxo. Waxaan arkay in arrintu ay adag tahay oo aysan sahlanayn, markaas ayaan iska daayay diinkii, isaguna uu iska baxay. Maxaabiistu waxay maalintii waqtigooda ugu badan ku qaadan jireen teendhooyinka si ay u nastaan, waxaana markaas ay akhristaan qur-aanka iyagoo dhexdooda isku meeriya. Waxaan caado ka dhigtay inaan qur-aanka ku akhristo teendhadayda, sababtoo ah haddii aan ku akhriyo qur-aanka meel u dhow jihaadiyiinta way igu qoslayaan, dhawaqa erayada carabiga oo aad igu adag darteed, ayuu leeyahay Stephen. Wuxuu intaasii raaciyey, waxaa jiray dadna soo booqda, kuwaas oo na weydiinaya inaan horumarka gaarnay xifdinta qur-aanka. Waqtiyada galbihii dhammaan dadku way leersadaan, wuxuuna Stephen isku dayaa inuu ka soo agdhowaado mujaahidiinta. Waxay soo diyaarinayaan oo ay keenayaan shaah, markaasna waxaa la daawadaa filimaanta Alqaacida ay soo saarto, marmarna waxaa la dhegaystaa idaacadda Faransiiska. Marka la tugto salaadda ugu dambeysa ee waajibka ah, ayuu Stephen aadaa sariirtiisa si uu u seexdo. Mararka qaar waxaan u baahnaa inaan keligayga noqdo, sababtoo ah waxaan ka daalay ciyaartooda iyo markay ku kaftamayaan geerida iyo madax jarista, ayuu leeyahay Stephen. Wuxuu sii raaciyey, waxaan ku fikiri jiray haddii ehelkayga isugayaan iyo haddii ay nool yihiin.
Safarka
ka hor 5 sano, Stephen iyo xaaskiisa Catherine waxay diyaarsadeen villo ay degaan si ay ugu laabtaan Johannesburg. Stephen iyo xaaskiisa waxay isbarteen sanadkii 2006, kolkaas oo labaduba soo degeen dabaq ku yaala magaalada London. Stephen shaqooyin furan ayuu ka qaban jiray magaalada London, halka Catherine ay ku takhasustay sida caruurta aan hadalka aqoon loo baro hadalka, waxayna la shaqeyn jirtay hay-adda caafimaadka ee dalkaas. Wuxuu leeyahay Stephen, waxaan halkaas Ingiriiska ku lahayn saaxiibo badan. Guurkoodana wuxuu dhacay sanad kadib, sanadkii 2011, waxay go'aansadeen Stephen iyo xaaskiisa inay u laabtaan Koonfur Afrika, halkaas oo labadooduba ku soo barbaareen. Maadaama da'doodu marayso 30 sano, waxay go'aansadeen inay aasaasaan qoys. Wuxuuna Stephen jecel yahay in marka uu halkaas tago uu bilaabo in saliid lagu magacaabo jojoba oo ka baxda beerta aabihiisa uu suuqgeeyo. Catherine ayaa isku diyaarisay in waddankeeda ay aado, balse Stephen wuxuu go'aansaday inuu ku safro mooto isagoo ka gudbaya qaaradaha Yurub iyo Afrika. Waxay taas uga dhigneed iskoor kama dambays ah oo ay adag tahay in qof kale uu sameeyo. Waxay fikraddan ku dhalatay kadib markii uu daawaday film documentary ah oo ka baxay TV-ga BBC, kaas oo ay diyaariyeen Ewan McGregor iyo Charlie Borman, looguna magacdaray Long Way Down. 11-kii bishii Oktoobar sanadkii 2011 ayuu Stephen kasoo tagay Ingiriiska isagoo gaaray Faransiiska iyo Spain, wuxuuna markaas kadib marinka Jabal Taariq uga soo gudbay dalka Morocco, isagoona u weecday dhanka Mauritania kahor inta aanu afka aadin jihada bari ee Mali 9-kii November. Intii safarka lagu jiray, wuxuu Stephen la socday nin kasoo jeeda Holland oo lagu magacaabo Foki, mararka qaarna way kala tegi jireen sababo la xiriira Stephen oo ku mashquulayay shimbiraha jooga duurka. Kadib markii fiisaha safarka ay ka heleen magaalada Bamako, waxay go'aansadeen inay ku sii socdaan Koonfurta ee dhanka Burkina Faso, balse daqiiqadii ugu dambeysay ayay go'aansadeen inay raacaan dalxiisayaal ku sii socday magaalada Tambaktu. Wuxuu soo gaaray Stephen magaalada ganacsiga qadiimiga maalin ka hor intaanu Foki imaan, kaasoo mootidiisa ay ku soo jabtay waddada. Waxay iska diiwaangeliyeen hotel raqiis ah isaga iyo 2 nin oo kasoo jeeda Holland, kuwaas oo uu ku soo bartay Morocco, waxaana saddexdooda markii dambe ku soo biiray dalxiise u dhashay Sweden oo lagu magacaabo Johan, iyo mid kale oo kasoo jeeda Jarmalka oo lagu magacaabo Martin. 5-20-kii November waxay dalxiisayaashu soo kaceen aroor hore si ay lugta u soo mariyaan magaalada Tambaktu. Qoraxda ayaa xilligaas soo baxday, waxayna booqdeen suuqa. Markii ay soo qadeeyeen ayayna ku soo laabteen hoteelka. Stephen wuxuu ku leersanayaa balkoonaha hoteelka markii dhowr ruux oo raga ay xoog ku soo galeen gudaha. Intii isku dhexyaaca uu jiray, wuxuu maqlay Stephen qof ku qaylinaya in qof waliba uu galo miiska hoostiisa. Wuxuuna Stephen isarkay naftiisa oo loo jiidayo dhanka baabuur gadaal ka furan. Nin ka soo jeeda Jarmalka ayaa sameeyey iska caabin. Markaas waxaan maqlay rasaas ka dhacday gaariga gadaashiisa. Sidaas ayuu leeyahay Stephen, waxaan dadkii kale ku dhahay waxaan u malaynayaa inay dileen Martin, ayuu ku sii daray Stephen. Waxaa jiray nin gacanta ku sitay bastoolad, midna bannaanka ayuu qori AK Kalashnikov la taagnaa. Waxaan u maleeyay inay booliiska yihiin.
Duurka
Malcolm McGon wuxuu ku sugnaa gurigiisa ku yaala magaalada Johannesburg markii uu soo dhacay taleefankiisa, wuxuuna sugayay inuu maqlo codka wiilkiisa. Maalmo ka hor ayuu naga soo wacay dalka Mali, sidaas ayuu yiri Malcolm. Waxaan xusuustaa isagoo leh, aabe, anigu iskuma dayayo inaan noqdo aktar ama geesi. Haddii aan arko wax khatar ah, waxaan soo raaci doonaa diyaaradda ugu horeysa si aan u imaado gurigeyga, ayuu sii raaciyey hadalkiisa Malcolm oo ah aabaha Stephen. Taas beddelkeeda, hooyada dhashay Foki ayaa taleefan ka soo diraysa dalka Netherlands. Waxay weydiisay haddii aan ahay aabaha Stephen. Waxay intaa ku dartay, Stephen Al-Qaacidada Maqribul Islaam ayaa gacanta ku dhigtay. Warkan wuxuu ku noqday Malcolm lama filaan, wuxuuna garan waayey wuxuu qabto. Wuxuu la xiriiray Malcolm muassasaad badan oo ka tirsan dowladda. Wuxuu leeyahay, ma helin wax jawaab ah. Ugu dambeynna waxaan la hadlay idaacad, anigoo weydiistay nambarka dowladda. Taleefan ayuu u diray gabadhiisa oo la fadhida Catherine, xaaska Stephen, kuwaas oo joogay London, wuxuuna ku wargeliyey warka soo gaaray. Catherine ayaa leh, maalmihii hore in badan ma seexanin. Inkastoo aan walaacsanaa, haddana waxaan dareemayey farxad. Waxaan u malaynayay Stephen inaan arki doono isbuucyo yar kadib. Caqligayga ma xamili karin in Stephen uu iga maqnaan karo bilo ka badan. Sidaas waxaa yidhi Catherine oo ah xaaska Stephen. Halkaas maali, wuxuu Stephen ku sugnaa saxra ballaaran oo ku yaala dalkaas. Wuxuu leeyahay, Stephen, raggii saarnaa gaarigeena waxay la xiriireen gaari kale. 15 saacadood oo xiriir ah ayaana ku soconay dhanka waqooyi. Waxaa lagu qasbay 3 maxbuus inay inbitaax ama xabad xabad ugu jiiftaan baabuurka, waxaana jugta gaariga ay waxyeelo gaarsiisay indhaha Stephen mid ka mid ah, halka sajaag ay waxyeelo ka gaartay bidaarta. Teli oo ahayd xaaska sajaag lama socon, waxaana raggii wax afduubayay ay kaga dhuumatay teendho ku taalay dhinaca hoteelka, iyaguna raadkeeda ma raacin oo ma arkin. Wuxuu sheegayaa Stephen inaanu moodayn in safarku ahaa mid waaqici ah. Waxaan watay 2 baasboor. Markii aan ogaaday in baasboorka Britishka uu ku jiro jeebkiiga gadaal, dhiigga ayaa ku qaboobay xididadeeda. Waxaan ogaa wixii ku dhacay la haystayaal hore ee u dhashay dalka Ingiriiska. Waxaa sidaas la Stephen faracan ka tirsan Alqaacida, wuxuu ka dhex dhashay jamaacad Islaamiya oo la dagaalamay xukuumadda Aljeeriya 1990-maadkii, isagoona markii dambe xooga saaray inuu afduubo muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada reer galbeedka, kuwaas oo uu ku bedelanayo maxaabiis Islaamiyiin ah, mararka qaarna lacaga madax furasha ayuu ka qaataa. Ingiliish jacbur ah iyagoo adeegsanaya ayay nagu yiraahdeen, idinma dili doonno. Laakiin waxaa laga yaabaa inay hadalkaas u yiraahdeen iyagoo doonaya inaanan muujin wax iska caabin ah oo aan samayno waxay iyagu rabaan, annagu waan naxsanayn. Argagax badan ayaana naga muuqday. Waxaa sidaas la Stephen. Intaas wuxuu ku daray, galabtii ugu horreysay waxay horteena ku gowraceen neef. Waxaan xusuustaa waxaan ku fakaray markaas, haa, sidan ayaa adigana kuu dambaysa. Markii ay arkeen baasboorka Stephen ee Britishka ah, waxay raggii wax soo afduubtay ee mujaahidiinta ahaa ay bilaabeen inay sujuudu shukri kula dhacaan bacaadka, aad bay u yaabanaayeen, wayna farxeen. Waxaan u cadeeyey inaan ahay muwaadin ka soo jeeda Koonfur Afrika, dhalasho ahaan iyo thaqaafa ahaan labaduba, balse waxay bilaabeen inay igu yeeraan inaan ahay Britain, taas oo yacsi gelisay, ayuu yiri Stephen. 17 ruux oo jihaadiyiin oo ku hubaysan qoryaashii AK-47 iyo bambaanooyin ayaa ilaalinayay maxaabiista 3-da ah. Waxaa waajib ahayd in laga fasax qaato marka la aadayo musqusha. Goobaha ay ka degan yihiin teendooyinka ayayna 2 toddobaad oo kasta bedeli jireen, indhaha ayaana u xirnaa. Isbuucyadii hore waxay maxaabiistu isweydiin jireen in la dili doono iyo inay sii noolaan doonaan. Waxay sidoo kale isweydiin jireen halka ay joogaan iyo haddii ay suurogal tahay inay baxsadaan. Wuxuu leeyahay, Stephen, mid naga mid ah ayaa dhihi jiray waan baxsanayaa, aniguna waxaan u sheegi jiray arrintaas dhibaatada ay u keeni doonto kuwa kale. Sidoo kale waxaan u sheegi jiray inaanan aqoonin luqadda, ogeyna halka aan biyo ka heli doonno, waa haddii ay isku dayaan inay baxsadaan. Johan wuxuu ku fikiri jiray in wadahadalladu ay qaadan doonaan wakhti dheer. Stephen iyo sajaagna aad buu u badnaa tafaa'ulkooda. Sidoo kale Malcolm oo ah aabba Stephen oo la kulmay Cornell ka tirsan booliiska oo qaabilsan arrimaha la haystayaasha ayaa isaguna tafaa'ul badnaa. Wuxuu leeyahay, Malcolm, waxaa suuragal ah in maxaabiista sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo. Waxaan rajaynayaa in Stephen uu soo baxo bisha Februari ama Maaj sanadka 2012-ka. Afgembi militari oo ka dhacay Maali kadib, iskudayadii lagu doonayay in maxaabiista lagu soo daayo way joogsadeen.
Nolosha ka jirta xabsiga.
Maarso sanadkii 2012-ka, dowladda Maali talada ayaa laga tuuray. Isla xilligaas, kooxaha tawaariikhda waxay la wareegeen magaalooyin dhaca waqooyiga, balse jamaacaadka jihaadiga way ku jirto Alqaacida ayaa iyagana kala wareegay gacan ku haynta magaalooyinkaas. Fawdada iyo isku dhexyaaca dartii waxaa jirmay xiriirka ragga wax afduubtay. Qoyska Stephenna waxay ku qasbanaadeen inay sugaan muddo, taas oo sababtay in bilo xiriir ah wax war ah laga waayo la haystayaasha. Bishii Julaay muuqaal ayaa lagu baahiyay YouTube-ka, waxaana ka soo muuqday Stephen iyo Johan oo leh gardhaadheer, mid walibana gacanta ku haysta warqad A4 ah. Waxaa gadaal ka taagan 4 ruux oo wajiyada u duuban, aadna u hubaysan. Wuxuu Stephen fiidiyoga ku dhex leeyahay, waxaan maanta guddoomay fariin iga timid wadankayga, waan wanaagsanahay, waxayna nolo dhaqmayaan qaab wanaagsan. Waxaa fariinta soo qoray ehelkiisa, balse fursad uma helin inuu akhriyo. Waa laga qaaday kadib markii kaamirooyinka la dameeyey. Wuxuu leeyahay, Stephen, waxaan dareemay inaan been ka hor sheegay kaamirada. La haystayaashu waxay soo duubeen 15 filim, balse qayb yar unbaa soo gaaray caalamka. Wuxuu leeyahay, Stephen, mid ayaa noo imaanaya, kaas oo nooga sheekaynaya siday wadahadalladu u socdaan. Wuxuu naga codsanayaa inaan weydiisano dad cayiman taageero iyo inaan u mahadcelino kuwo kale. ستيفن وحقان قوقاتي إن وحرير ونقصن لي يشكوا هيستاء وحليه هاي إنك استوي من جرين هذانا بحجرين أو قاركود نيد من جين كوكلنا لصاص كرين يو هذانا إنتو ذا بدن مرر بدن أيان أركي جري وعمد كم إذا أسبابه كوك أنا ستيفن إن وقاتو دين تإسلام كا كديب لح بلاد مركي إكسو ورقتي يفدوب كيساء وحن قان سدينا سحرها جلي دونين أنا وصوان هذانا كسو بح أنا وبربرسن أو نعبدت كا وحنا هاكريشن قصص بدن أو إسلام كا كوجرتنا وحلاقيها لنا سعرضة دين تأي حسلوني وسيسي سحرها سداس أيوليها ستيفن سجاق يا جوهان يا سيدو كلا قاتي دينت إسلامك لما أنتو ذنا وحيد ريمين مركي إسلامين كذب إني وناك سناتي تعامل كي كلا كل ميين مجاهدين تا وحسي وذجرة وحول عنيين ولنا تكون أيين رقصوا أفضوبي وحان الله براي أريو عربي وفصيحة سي أفهمان قرآن كريمك إنت بضن وحان كبرن جرني تلمامها يو أنيغو حفدنا يا كلماتك وحان شح سور أهل قسمين جري بعادك سداس أيوليها ستيفن مركي او اسلامي كدب وحا ستيفن لو غلادين واخريو فرينتا وتي مد قويسكيسا وحو ليها ستيفن ارينتاس وحي اهد من نفتح حسغليسا وحي اي شيغتي حاسكيغا اني كقيب غشي حفله اروس اسلام مركاني جهدي وليبا كو بخين دونان سدي لو سيدين لها
أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست
وهجاك ولي واحد لقي سنة إنسان برنامج كأقون يعقال حلبذ وحيلا ذهيف وائد بضن أردن كعافمات كأه وحان وربحين تنكو إيجي محمد علي آدن
xulbadu waa geed daaweed faa'iido badan u leh bani aadamka xulbadu waxa ka buuxa borotiin iyo maadada loo yaqaan fosfor waxayna faa'iidadeeda nafaqo u dhigantaa beerka nibiriga maadaama 100 gram ay ku jirto 4400 mg oo borotiin ah 100 gram ee xulba ah waxa ku jira nafaqo ahaan 6000 mg oo karbohaydareet ah 4400 mg oo borotiin ah 900 mg oo dufan ah 395 mg oo kalsiyum ah 21 mg oo fosfor ah 1.93 mg oo bir ah energy u dhigma 49 kilocalories xulbadu markii la kariyo waxay faa'iido u leedahay nafaqeynta iyo inay wax yeeliso markii la kariyo waxaa loo cabi karaa calool xanuunka iyo feer xanuunka waxa kale oo ay faa'iido fiican u leedahay dadka caatada ah maadaama ay sare u qaado hormoonada jirkooda ku jira waxayna furtaa abitaydka markii la rabo inay cunada furto 30 mg oo xulba ah ayaa waxa lagu darayaa 1 litir oo biyo karkarsan waxaana la cabaa cunada nus saac ka hor si ay cunada uga caawiso xagga shiidka iyo ka faa'iideysiga jirka hadii saliid laga dhigo faa'iidadeeda waxaa ka mid ah in hooyada naaska nuujinaysa ay caano badan u keento waxaa kaloo lagu daaweeyaa nabarada ku sameysma dadka sonkorta qaba waxay kaloo daawo u tahay calool adeega iyo baabasiirka haddii lagu luqluqdo waxay daaweysaa quumanka haddii la isku huuriyana waxay yareysaa qufaca siyaadada ah fiiro gaar ah haddii aad leedahay uur ha qaadanin xulbada waxay saameyn kartaa korriinka maskaxeed ee uurku jirka haddaba si aan wax badan uga ogaano faa'iidada ku jirta xulbada waxaan wareysanay mid ka mid ah ganacsatada iibisa xulbada
bismillaahi magaca maxamed qosoo cali leere mayba ka shaqeeyay qalabkan oo mudawaadkan oo may gadeeyeen dhirta ama dibl ucshaabka leero iyo gade
daawadka ama dibl ucshaabka waxaa ka mid ah xulbada ka waran sidaad u iibisan
xulbada horta lama nooc waayada shiidan iyo yado mirmire lamadaba gadaan marka tan shiidan may gadaan $3 bar tan mirmiraha in may gadaan $2 bar iyo gadaan marka yado tayo leh oo aad u wanaagsan sheenan inta badan
marka tan shiidan iyo tan miraha maxay ku kala duwan yihiin
tan shiidan tan horta miraha ee la shiidi leeyo may la shiidi makiina waa hol fududeen waay laakiin tan oo tayadii aad ansareeyay tan miraha qabto sidii iyo waay laakiin tan shiidin walaan fududahay dadka makiinada wadanka ma leh oo la kashiido birtum oo la kashiidahay cabitaanadana walaa ka adagta saas dartay markaa han fududaynaan shiidin
waxaad inooga warbixisaa fawaaida ay leedahay xulbada
xulbada horta fawaaid fara badan leedahay ma qoobo kor haddii mid ilaa ma oqaan ku sheegay may ba inta badan isticmaalayaan dhabar xanuunka oo kale jabtada oo kale waan isticmaalay qarasto qofka karaagti oo kale oo waxyaabo fara badan us isticmaalay ku bahwayt oo kale waan isticmaalay adafoid fara badan leh oo lahan koob korn eed inta isaray ma koob korn laakiin eed aan fadhan
dadka inta badan iibsada xulbada maxay u isticmaalaan
dadka qaar ma isticmaaleen dhabar xanuunka oo kale oo sida bushimigalkuna erjarne yaan isticmaaleen oo dhabarku kaniima iyo waxyaabahaas waata la isticmaalayo awoodan ku waayan dhabar xanuunkan isticmaaleen iyo jabtada iyo man isticmaaleen bushimigalku la erow oo dhab isku cudur leh oo isfakshinada walaas hoos kooyan iyo dhab.
Adiga meeqa sano ayaa diibinaysaa xulbada?
Ilaa iyo 19 sano ee iibiyahay maasha allah waa markuu ka takhasusay oo kale fargoor norti ibsi sheerto maalmahan eeda aan badinye 8 sano ka dambeeyti waxba soo dudun la isticmaalahay xulbadan eedan isticmaalayaan xulbada iyo ma eedan isticmaalayaana baalan la erow geedku awal hore la erjaray oo war la erjaray oo hatan la erow qasdul hindi eraayan carabi ahaan asalshiina oo war erjaran iyo xabba sawdada iyo xulbadu daawooyin fara badan kulli ku tubada la ku aragay malee idan gadaan iyo malabkaba
ra'sul ilmi taqwa allahi haqqan wa laysa bi an yuqala la qad ra'asta.
Wa hagaag, islaamku wuxuu aad u ilaaliyay arrimaha qoyska, waxayna shariicada islaamka boorinaysaa in la asturo oo la qariyo siraha qoyska muslimka. Xalqada lixaad ee tixanaha calaa minhaaji nubuwa ciwaankeedu wuxuu yahay hadalkii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa istaagaba turaabow, waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir.
Wuxuu ahaa qof aad u xiriiriyay qaraabadiisa, wuxuu booqan jiray xaafadaha ay leeyihiin gabdhihiisa, wuxuu la ciyaari jiray caruurta uu awowaha u yahay, wuxuu si dabacsan ula kaftami jiray ragga uu sadaqa u yahay, isagoo aad u maamuusi jiray dadka uu xididka la yahay. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo aaday gabadhiisa Faadumo oo ahayd gobol ka mid ah qalbigiisa. Markii uu u tagana wuxuu xaafadda ka waayay Cali. Markaas ayuu Faadumo weydiiyey halka uu jiro Cali. Faadumo ayaa u sheegtay aabbaheeda oo ah Nabiga sallallahu calayhi wasallam in ayada iyo Cali ay xoogaa iskhilaafeen, kadibna ay murmeen. Sidaas darteedna uu isaga tagay guriga. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ka tagay Faadumo, wuxuuna mid ka mid ah saxaabadiisa u diray inuu soo raadiyo halka uu joogo Cali. Turbadiiba saxaabiga ayaa soo arkay Cali oo hurda masjidka Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam ayaa markiiba aaday masjidka, wuxuuna u tagay Cali oo hurdaya dhabankiisana ciidda ku haya. Markaas ayuu ku yiri istaag Abu Turaabow, wuxuuna bilaabay Nabiga sallallahu calayhi wasallam in gacantiisa sharafta badan oo wejiga Cali kaga tirtiro ciiddii gaartay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ma uusan weydiinin gabadhiisa Faaduma waxa uu salka ku hayo khilaafka soo kala dhex galay iyada iyo sawjkeeda Cali, kamana codsan inay u sheegto hadalka jawaabta ah ee iyadu bixisay marba haddii ay murmeen. Wuxuuna nambarayaa Nabigu sallallahu calayhi wasallam in qoysaska dhisan ee muslimiintu iyo guryuhu ay leeyihiin sira qarsoon oo ay tahay inaan la faagfaagin, iyo in ehelka qoyska faragelin ay ku sameeyaan arrimaha labada isqaba ay keenayso inay sii adkaato mushkuladda ama khilaafka. Waxaa inala gudboon inaanan raaraadin ceebaha iyo cawraadka uu Allaah inaga asturay, oo aynu u dayno labada isqaba in ay murmaan oo haddana heshiiyaan, maxaa yeelay waa arrin dhacda in labada isqaba ee wada nool ay mararka qaar iskhilaafaan. Waa tan Faaduma oo ah ugaasadda haweenka jannada iyo Cali oo ah khaliifka raashidka ah oo isku dhacay. Marka halkee ayaynu joognaa annaga oo aad uga hooseyna labadooda? Waxaa habboon in la ogaado in khilaafka mararka qaar ka dhex dhaca ninka iyo xaaskiisa ay qayb ka yihiin nolosha, ayna tahay inaan wax ka baranno oo aynu xalinno, mana habboona inaan ku takrifalno qoyskii dhisnaa oo aynu kala didinno caruurtii wada jiray. U fiirso xikmadda Nabiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuu aaday Cali isagoo si dabacsan ula dhaqmaya oo raalli gelinaya, kumana canaanan waxa ka dhex dhacay isaga iyo xaaskiisa, xitaa ma weydiinin waxa dhacay. Arrintani waa darsi xeeldheer oo ku socda qoyska guud ee qaraabada Allah labada dhinac. Casharkaas oo ah inaysan qoysku gaashaan buursi ka dhanaha gabadha ama sawjka aanay samaynin marka uu khilaaf dhaco. Bilcagsi, waxaa wanaagsan in ehelku aanay iloobin wanaaggii ay lahayd gabadha iyo qeyrka lagu yaqaanay, iyo sidoo kale waa in aan la hilmaamin wanaaggii uu ninku ku caan baxay, taas oo keenaysa in durba markii uu khilaaf dhaco aan laga dhigin shaydaan laga cuudubilaysto. Cali bin Abi Daalib wuxuu dhankiisa ina barayaa aadaab ay tahay inaan ku dhaqanno marka uu khilaaf xagga qoyska ah dhaco. wuxuu markiiba ka soo tagay Cali guriga si ay Faaduma u degto oo ay u qabowdo. Waxaa jira hadallo waxyeelo leh oo afkeena ka soo baxaya ama aan ka maqli karno qof kale. Sidaas darteed waxaan wanaagsan markii uu khilaaf yimaado inaanan noqon laba diiqo is dagaalay oo kale. Wuxuu kaloo Cali ina baryaa darsi kale oo muhiim ah. Ragga qaar markay isku dhacaan xaasaskooda waxay ka eriyaan gabdhaha guryaha, balse Cali sidaas ma samaynin. Maxaa yeelay tallaabadaas waxay sii kordhi kartaa dhibaatada iyo khilaaf ka jira. Haddii la isku xanaaqo, waxaa habboon in ragga ay ka hor wareegaan xaasaskooda. Iska aad masjidka ama guriga saaxiibkaaga, halkaas isaga soo naso. Waxaa shakilaana in ay gabadhu degi doonto, kuna tabi doonto. Dareemi doontana in aad aad u sharaftay oo aad karaamaysay, maadaama aad guriga uga tagtay oodan ayada ihaanaysan. In gabadha guriga laga saaro, inkastoo sharci ahaanba aanay bannaanayn, haddana waxay abuureysaa mushkilad hor leh oo waxay dadku dareemayaan in qoyska hebel ay isku dhaceen. Islaamkuna sidiisaba aad iyo aad ayuu u ilaaliyaa siraha xaafadaha iyo dadka wada nool.
بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغدات فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست
وهجاك markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ma ogtahay waxaa si wada jira u soo jeedinaya maxamed daahir cali sow iyo maxamed cali aadan
ma ogtahay dhageystow in saxaabigii ay malaa'igta ka xishoon jirtay uu ahaa cuthmaan bin cafaan
ma soo ogtahay dhageystow in gabyaagii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ahaa xasaan ibnu thaabit
ma ogtahay in ninkii yahuudiga ahaa ee sixray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu ahaa labiid bin ulacsam
ma soo ogtahay dhegaysto warqaddii uu nabi sulaymaan calayhi salaam u direen balqiisa uu balqiisa u geeyey hudhud
ma ogtahay in geedka la lacinay ee qur-aanka lagu sheegay inuu yahay zaquum
ma ogtahay dhegaysto inay jiraan 23 magac oo biyaha ah kuna xusan qur-aanka kariimka waxaana ka mid ah maaul mubaarak maaul xamiim iyo maaul munhamir
ma ogtahay dhegaystow in markii la yeeriyo buunka qiyaamaha qofka ugu horreeya ee soo toosi doona inuu yahay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad maahmaahya ay Soomaalidu adeegsato oo qaldan waxaana soo jeedinaya Maxamed Daahir Cali Sow
maahmaahooyinka qaldan waxaa ka mid ah balan badane waa been badane maahmaahdan waxaa lagu nasaqay buu leeyahay quraagu balan badane been bay leedahay sababtuna waxa ay tahay kow marka laga eego xagga qormada ama oraahda waxaa la garan karaa in maahmaahdan lagu dajiyay si xanaaq ku salaysan taasina waxa ay meesha ka saaraysaa in uu jiro qof balan badan oo haddana beenta iska dhowra isaga oo balamadiisa iyo qorshayaalkiisa kala nidaamsanaya halkaana waxay maahmaahdu ka noqonaysaa mid iyada ku dheeda been sheegta oo laga yaabo inay qof wanaagsan aad uusan lahayn u xambaariso haddaba si loo asluubeeyo waxay ku habboon tahay in loo qaabeeyo balan badani been bay leedahay maahmaahda labaad ee toddobaadkan aynu soo qaadanayno waxa ay tahay been fakatay runi ma gaarto maahmaahdan waxaa lagu nasaqay been fakatay runti maaday hakad gelisaa sababtuna waxa weeye haddaanu dhahno been fakatay runi ma gaarto waxay noqonaysaa in been kasta oo la faafiyo aan laga daba hadlin iyada oo loo cugsanayo daliisha ah in aan la gaari karin oo la soo sixi karin taasina waxa ay ka hor imaanaysaa manhajka rabbaaniga ah ee ku dhisan in waxa xun la reebo waxa wanaagsanna la faro labo waxa ay dhiirigelinaysaa in beenta dhaqso loo faafiyo si aanan looga daba tegin iyadoo la isleeyahay mar hadduu hadalku suuqa galo waa la wada qaadanayaa sax iyo qalad ku ahaadaba hase aatee sidaan dambe waxayna tusinaysaa in ay suurtagal tahay in ay beentii fakatay caqabad weyn ku noqoto marka ay runta ka daba timaado laakiin haddii runta lagu sii soofeeyo ay beentu masaxmayso daaqadahana ka baxayso iyada oo ceybaysan macnahaasi oo kalena waxaa sheegaysa maahmaahda kale ee oranaysa beentaada hore runtaada dambey u daran tahay qormadeena cusub ee aan qaadanay waxay ayidaysaa maahmaahda ama oraahda kale ee oranaysa beeni raad ma leh waxaa markaan jaleecaynaa qaar ka mid ah maahmaahooyin qaldan oo ay noo soo direen dhegaystayaasheena qofkan waxa uu leeyahay maahmaahdan qaldan waxa ay tahay nin shantaada kaa reebin sharci kaama reebo sida saxda ahna waxa ay tahay buu leeyahay nin sharci kaa reebin shantaada kaama reebto qof kale waxa uu soo diray mahmaahda qaladka aan u arkay waxa kamida tan dhahayso buu leeyahay tolkaada iyo kabtaada dhaxda ayaa looga jiraa sida saxda ah ee aan jeclahayna waxay tahay buu leeyahay diintaada iyo kabtaada dhaxda ayaa looga jiraa haddaad haysid mahmaahooyin qaldan iyo kuwa lagu bedeli lahaa nagala soo xiriir telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 4 6 2 9 7
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت
ودهان انت سيان قصة افميرينا برنامج كأقون يوغال وحان امهد علينا ولا لها برنامج كنقلق ابقالي يوديق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم اذا وحان اذن كغتقينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا.